Suntem în a șasea duminică în care ne reflectăm în predica de pe munte și ne luăm astăzi rămas bun de la ea. Nu știu cum a rânduit Dumnezeu ca să nu fie nici șapte, nici cinci, ci șase duminici pe predica de pe munte, cumva un număr neterminat. Foarte interesant și mi-am bătut cumva capul, de ce un astfel de cuvânt, o astfel de predică nu a fost situată către sfârșitul Evangheliei după Matei? De ce apare în debutul ei, când nici ucenicii, nici cititorii nu sunt destui de copți ca să intre în mintea lor astfel de standarde înalte? M-am uitat și în cele Evanghelii, nicăieri nu apar standardele lui Hristos. Și atunci m-am gândit așa, dacă Evanghelia după Matei începe cu Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, și ne duce astfel până în istoria începuturilor, când Dumnezeu și-a încropit planul său de mântuire prin Avram și sămânța lui, de ce să nu ne dăm mai înapoi către Geneză, acolo unde Dumnezeu împreună cu toată Trinitatea și cu tot ce era în ceruri, a rostit dorința lui de a face pe pământ un om după chipul și după asemănarea lui? Știm foarte bine că Dumnezeu a reușit să facă un astfel de om, dar n-a trecut mult timp și omul a căzut. Iar portretul descris în predica de pe munte, în aceste capitole, părerea mea este că nu e nimic altceva decât omul autentic creat de Dumnezeu după chipul și după asemănarea lui. O față umană standard de dumnezeiești, de la care omul s-a depărtat atât de mult încât și-au făcut-o cu totul și cu totul alte standarde. Cel tare, cel puternic, cel viteaz, acela care merge cu Dumnezeu niciodată nu a fost în ecuația omenirii, punctul forte al lui, a creației lui Dumnezeu. Și uitându-mă la lucrurile astea, am ajuns la următoarea concluzie, că portretul ăsta este cumva de neajuns. Și iată punctul culminant al predicii de pe munte. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, făceți-le voi la fel. Și adaugă comentatorul, sau Iisus adaugă, căci în aceasta este cuprinsă toată legea și prorocii. Oameni buni, este un standard atât de înalt încât omenirea nici n-a îndrăznit vreodată să viseze la el. Și nu este ridicat în predica de pe munte, este cules de Mântuitorul din întreaga Sfântă Scriptură. Acesta trebuia să fie omul din totdeauna preocupat de binele aproapelui lui. Și aici aș vrea să mă opresc puțin și să zic că într-un fel și oamenii au descoperit și ei apa caldă, undeva între 50 și 60 de grade. Și anume rabinii au spus că ferice de omul care se oprește din a face celuilalt ceea ce nu-i place lui. Este într-un fel chiar și proverbul preluat de țara noastră, de românii scumpei noștri, care spun foarte simplu, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Oare numai atât să cuprindă afirmația spusă de Mântuitorul, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, cred că ridică undeva mult mai sus. Pentru că a nu face celuilalt ce nu-mi place mie implică mai mult pasivitate. Să mă abțin să nu-i fac lui ceea ce mie nu-mi place. Dar a face ceea ce îmi doresc eu, mie, să fac aproape lui meu, asta înseamnă implicare, înseamnă o dedicare, înseamnă lucru, înseamnă acțiune. Apostolul Pavel, când radiografiază Vechiul Testament, scrierile lui Dumnezeu și le compară cu Noul Testament, el însuși fiind autorul Noului Testament, în epistola lui către Filipeni, spune așa, nimeni să nu urmărească foloasele lui, ci și foloasele celuilalt. Și aici îmi place atât de mult de Pavel că scapă o conjuncție și. În alte părți o evită, dincoace parcă o scapă intenționat. Să arăte că atunci când ești preocupat de binele aproapelui tău, atunci cu siguranță și tu vei avea parte de binele ăla. Iată ecuația, iată soluția prin care România și toată lumea aceasta ar fi plină de bucurie, ar fi împărăția lui Dumnezeu și ar fi într-adevăr țara aceasta, grădina Maicii Domnului, dacă am luat foarte în serios această afirmație făcută de Mântuitorul ca și concluzie a predicii de pe munte. Și Apostolul Pavel nu se oprește aici, ci imediat după ce face afirmația asta în Filipeni, vă spun și versetul și capitolul, capitolul 2, versetul 4, imediat începe cu modelul lui Hristos. Și acolo este descrisă kenoza, acea golire pe care Hristos a făcut-o coborându-se din sânul Dumnezeirii și luând chip de om. Ce vreți mai multă golire decât atât? Ca să facă ce? Nu ce lui nu-i place altuia să nu facă, ci ca să aducă oamenilor împlinirea acestui verset. Tot ceea ce voi să vă facă oamenii, făceți-le voi lor. Și nu s-a făcut doar om, ci s-a coborât la nivelul de rob. Și nu s-a oprit nici aici, ci s-a coborât mai jos și a suferit moartea cea mai bajocoritoare, și anume moartea de cruce. Asta a făcut Hristos, împlinind ceea ce scrie aici, ceea ce a afirmat chiar El. Și acum, în felul ăsta, îmi dau seama că nu ne vom lua rămas, sau poate un scurt rămas bun până duminica viitoare. Pentru că eu cred că din capitolul 8 și până în capitolul 28 al Evangheliei după Matei, Hristos ne arată și ne demonstrează că ceea ce afirmă, El și împlinește. Iar toată viața Lui, din momentul ăsta și până la răstignire și înviere, preocuparea Lui ca dincolo, când va fi la Tatăl, oamenii să-i urmeze căile și El va fi chiar și de acolo cu ei. Această preocupare extraordinară, ăsta e Hristos. Iată standardul, iată omul de dinainte de cădere și iată cum Hristos l-a împlinit. Este chipul lui Dumnezeu. Este omul acela dinainte de cădere. Este templul lui Dumnezeu, dacă vreți să știți. Și acum, când mă gândeam la Psalmul 27, la ceea ce văzuse David, nu cred că era atât de încântat de Sfânta Sfintelor, mai ales că el nu prea avea voie pe acolo. Ce avea de văzut? Un chivot, pe el era un capac de aur și doi îngeri. Atâta tot era un chivot, dar el își dorea ca toată viața lui să stea în casa Domnului și să se spele în frumusețea de neegalat al Domnului. Cu siguranță David văzuse ceva din predica de pe munte, din chipul lui Hristos, omul de dinainte de căderea lui. Și tot oftatul din psalmii lui David sunt un oftat către vremurile de dinaintea căderii, către omul acela plin de bucurie și de frumusețe. Cum facem lucrul ăsta? Și Hristos ne dă soluții. Noi ne-am făcut o cetate, știm foarte bine că atunci când am fugit de la fața lui Dumnezeu ne-am construit o cetate. Pe 1 decembrie, când a fost ziua țării, am avut și noi liber și mi-am propus să merg la mine, unde am moșia mea la țară. A plouat, știți foarte bine, în Iași, a fost urât, a fost frig. Ceea ce se zice, a fost urât, deja am și făcut o greșeală. Dumnezeu face lucruri urâte. Este zi urâtă de la Dumnezeu, când plouă în atâta secetă, poate fi considerată o zi urâtă, dar știți ce frumos erau oameni buni pe deal acolo? Ia o splendoare, să fi văzut cum pădurea se vedea cumva în ceață, cum norii coborau, apoi din nou se răsfirau și iar se adunau și iar se răsfirau. Era o frumusețe, era o feierie, toată acea vreme care într-adevăr era urâtă, dar nu vremea în sine, ci cetatea în care noi ne-am refugiat, ea e urâtă, ea lansează noroiul și urâțiunea și blocurile cenușii sau acum și mai urâte, colorate, țipător. Ăstea sunt urâte, oameni buni, nu ziua este urâtă. Cetatea făcută de noi e urâtă. De aceea Dumnezeu, când se adresează celor din vechime și nu erau atât de închiși în cetate, le ridică ochii spre cer, așa cum spunea Emilian dimineață, și le spune: priviți soarele, priviți luna, priviți păsările, și le mai zice ceva. Mai mult decât priviți. Priviți-le cu băgare de seamă. Este poruncă dumnezească a privi creația lui Dumnezeu cu băgare de seamă. Nu este doar o sugestie pe care Mântuitorul o face în predica pe munte, ci este o poruncă. Și în textul pe care vreau să-l iau astăzi ca să-l analizez, iată că apare din nou acea privire cu băgatul de seamă. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea desușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Oare este mai greu să-ți iubești vrăjmașii Oare cumva vârful predicii de pe munte să fie la iubirea vrăjmașilor? Să fie la împlinirea legii atunci când Mântuitor afirmă, vi s-a zis în vechime să nu curvești. Dar eu vă spun că cine se uită la o femeie cu gând să o poftească, a și curvit cu ea în inima lui. Sunt standarde înalte, dar cred că standardul cel mai înalt al împlinirii legii stă exact aici. În judecata unuia împotriva celuilalt. Cuvântul a judeca, dragii mei, nu cuprinde doar a emite criterii de valoare, deși până la urmă și este în sine sunt păcătoase, ci este a și o sândi. Atunci când eu îl judec pe aproapele meu, nu mai este Jehova, nu mai este eu sunt cel ce sunt, ci eu sunt cel ce sunt. În momentul în care eu am judecat, i-am luat onoarea care aparține doar lui Dumnezeu și nu ție. Nu ne-a dat încă slava aceasta de a judeca pe aproapele nostru. De ce ne luăm noi singuri oare? Atunci când judec pe aproapele meu, îl judec numai în măsura în care mă cred nițeluși mai bun decât el. Când mă uit în predica de pe munte, dragii mei, și dacă mă consider mai bun decât aproapele meu, am devenit de fapt mai rău. Înseamnă că nu m-am oglindit cum trebuie în universul spiritual, în standardele morale extraordinare ale predicii de pe munte și mă gândesc că eu o pot împlini într-un fel mai bine decât celălalt. Cu toții suntem în egală măsură la furat, dacă ne oglindim în predica de asta. Cine oare dintre noi este preocupat de dimineață până seara pentru binele aproapele lui său? Ia să-l văd pe soțul, care totdeauna se gândește, oare ce surpriză să-i fac soție, oare asta i-ar plăcea, oare dacă pun ligheanul ăsta aici îi place, în cele mai mărunte lucruri, până în cele mai semnificative lucruri, să ai preocuparea de a fi bucuria aproapelui tău și de a face pentru el ceea ce ai vrea tu să facă el pentru mine. Dar ce să mai zic de colegul de servici? Ce să mai zic de dușmanul, de vrăjmașul care îți atacă țara, de romanul care era cuceritorul țării tale? Să poți gândi și să poți lucra astfel, așa cum face Dumnezeu. De ce nu vezi tu? De ce vezi tu? Mă uit la contrastul ăsta de aici. Adică văd cumva paiul sau aștia din ochiul lui Marius, dar ca să-mi văd propria mea bârnă, mie sugerează și îmi poruncește Mântuitor așa, uită-te cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău. Doamne, ce se întâmplă? Și m-am tot uitat prin Scripturi și mi-am tot scormonit mintea să văd dacă găsesc un personaj măcar din Scriptură care să-mi dezvolte, să-mi elucideze această problemă. Și m-am gândit-o la David. Și nu judec, Domnul, e departe de mine gândul ăsta. Duhul Sfânt, Dumnezeu însuși, prin viața Lui, ne dă și nouă lecții astăzi. Și mă uitam la David și la bârna lui, că a avut și David la un moment dat o bârnă. Tocmai comisese păcatul cu Bașeba și trecuse deja un an de zile. Și iată că într-o bună zi vine profetul Natan la David și îi spune o poveste. Erau doi oameni într-o localitate. Unul era sărac și altul era bogat. Săracul avea și el un mielușea și o iubea ca pe copilul lui. Îi dădea să mănânce, o mângâia, o peria, o îngrijea. Era averea lui, singura lui avere. Bogatul avea grajdurile pline de animale și atunci când a venit un vizitator la el, bogatul nu s-a îndurat să-și taie din vitele lui. Și s-a dus la sărac și a luat mielușeaua, a înjunghiat-o și a mâncat-o împreună cu drumețul. Când David a auzit lucrul ăsta, s-a scârbit și a zis, omul ăsta merită să moară, pentru că a păcătuit și trebuie să dea de 4 ori înapoi ceea ce a furat. Știm ce a urmat. S-a făcut liniște, profetul Natan a stat prea mult pe gânduri și a arătat spre David, tu ești acela. Eu mă uit așa, după un an de zile, mărețul împărat David, să vii cu astfel de povestioare și ție nici măcar să nu-ți treacă prin cap că este vorba despre tine, ba mai mult decât atât, să ai curajul și să emiți o judecată atâta de aspră, condamnându-l cu moartea, nu era nimic altceva, dragii mei, decât bârna din ochiul lui David, care vedea așchia din ochiul bogatului care luase mielușeaua săracului. Și a trebuit să treacă zile. Și Absalom s-a ridicat împotriva lui David. Și vreau să vă citesc din Sfântele Scripturi transformarea prin suferința lui David. Un beniamit vine și îl blesteamă pe David. Atunci Abishai, fiul țeruiei, care era lângă David cu sabia scoasă, lasă-mă înălțat, împărate, să mă duc să-i tai capul acestui nenorocit care îndrăznește să blesteme pe împăratul. Și să vedem reacția lui David. Ce aveți voi cu mine, fiii țeruiei? Dacă bleastă-mă, înseamnă că Domnul le-a zis bleastă-mă pe David. Cine va zice, dar pentru ce face așa? Și David a zis lui Abishai și tuturor slujitorilor săi, iată că fiul meu, care a ieșit din trupul meu, vrea să-mi ia viața. Cu atât mai mult, beniamitul acesta, lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de azi. Transformarea lui David este o transformare atât de frumoasă și plină de substanță. Oricine l-ar fi folosit pe Abishai să-i taie capul și mei în blestemele lui, David nu. David scosese bârna din ochi prin prorocul Natan. Ochiul lui era curat, așa cum enunță Mântuitorul în capitolul anterior când vorbește despre ochiul curat și ochiul rău. Ochiul lui David se curățise și lumina lui Dumnezeu a început să luminează în ei. S-a apucat David imediat prin revelația lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, care prin Duhul lui trăia în David și a scris Psalmul 51. Un psalm care este plin de har. Și David înțelesese că Dumnezeu dă mântuirea lui prin har și numai prin har. Și cine sunt eu dacă am primit de pomană mântuirea să-l judec pe cel de lângă mine? Ochiul lui David curățit prin harul lui Dumnezeu. Câtă frumusețe! Ce-ar fi și noi să facem așa cu ochiul vindecat? Să nu vedem partea rea din om și care există, ci să vedem acea măruntă, parte mică, așa cum ne-a învățat Mântuitorul nostru și a zis că mucul care fumegă încă nu stinge. A zis că dacă dintr-o bobiță de strugure mai este doar o picătură, se duce și la aia. Dragii mei, am fost odată, mi-amintesc din armată, când împreună cu un camarad, nu am mai avea foc decât vreo 22 gerateci în vatră și trebuia să stăm toată noaptea acolo și sincer cât eram noi de soldați, ne era frică. Atunci amândoi ne-am așezat în genunchi, în patru labe și am început să suflăm cu grijă mare, mare de tot în foc. Și s-a aprins foc. Nu mai aveam chibite, nu mai aveam, s-a aprins focul. Am sărit cu toții de bucurie. Amândoi cu toții. Și ne-am bucurat așa de mult și am țopăit în jurul focului și am strigat de parcă eram bezmetici, indieni sălbatici. Cred că asta e bucuria lui Dumnezeu, să vadă acel mărunt foc care îl vede în om. Acela vrea Dumnezeu ca prin scoaterea bârnii să-l vedem și noi în celălalt, așa ceea ce vede El să vedem și noi. De ce vedem oare numai răul din ceilalți? Cum s-a schimbat oare fața României dacă ar dispărea cronica cărcotașilor și alte emisiuni de tipul ăsta unde vedem numai ce era un om. Și îl înjosim, oameni buni, așa de mult îl înjosim. Dacă am să apreciez ceva și dacă am să apreciez pe Hristos și pe oamenii care au lucrat în spiritul lui, așa cum a fost Costel, a fost pentru că mi-a dat încredere, mi-a oferit încredere. Eu nu aș oferi încredere unui tip întors de unde m-am întors eu după 10 luni să-i dau să-i dea să predice. Și totuși Costel m-a recreat, a contribuit, a lucrat împreună cu Hristos la mine ca să mă facă o ființă nouă, prin aceea că mi-a oferit încrederea lui Dumnezeu. A avut curajul, a avut vitejia, că în fond asta este vitejie și curaj, să recreezi omul, să nu-l ucizi prin judecata ta, să-i dai o nouă șansă la viață. Asta este standardul ridicat de Hristos aici, care este cel mai greu de atins. Pentru că imediat când m-am uitat la voi, am musai lucruri de osândit. Ce Hristos a zis-o la femeie, am multe de osândit în voi, dar n-am venit cu lucrarea asta. Și că glasul nu i se va auzi pe străzi și nu i s-a auzit, n-a strigat împotriva nimănui, ci a stat smerit și a suflat în fiecare cărbune pe care l-a găsit ca să-l aprindă. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite. Cuvântul din limba greacă se mai poate traduce și așa, zguduite până în străfundul sufletului. de învățător al lui Hristos. Dragii mei, am o mare problemă. Poate puțin uimit sunt, dar zguduit în străfundul sufletului nu sunt. Ce oare am de făcut? M-a dus cu gândul predica de pe munte la cartea Ezechiel. Cine are proaspătă memorie știe că în cartea Ezechiel Dumnezeu zice permanent poporului, arată-le cu tare, spune-le cu tare ca ei să se rușineze. În final, câteva capitole mărețe, este deschis un templu care nu s-a realizat niciodată și le zice Ezechiel, prin Dumnezeu, prin gura lui Ezechiel, le zice, fiul omului, arată-le templu să-l vadă și să se rușineze de faptele lor. Să fie templul ăla portretul lui Iisus Hristos, foarte posibil. Ar trebui cercetat. S-au rușinat o parte sau nu s-au rușinat, numai Dumnezeu știe. Cert este că ne dă o soluție. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Și atunci cred că dacă îi spun, Doamne, citesc predica de pe munte și inima mea piatră, e sloi, nu se mișcă deloc din el. Tu poți să-mi dai lucrul ăsta, poți să faci ceva, să mi se tulbure măcar inima dacă nu se pui în mine dorința de a împlini standardele astea. Fă, Doamne, și mine o dorință ca să mă întorc la omul din Eden, să merg pe stradă fără frică, să-l văd pe vecinul meu care urcă în tramvai, că nu mă înjură, că merg prea încet. Să văd toate lucrurile astea frumoase, tare mi le doresc, Doamne, dar pentru asta îmi dau seama că Tu ai lansat o predică pe munte. Dă-mi și mie o inimă nouă, Doamne. Știu că Tu poți, dă-mi și mie o inimă nouă. Și dacă o fi să trec ca David, așa cum a trecut David prin cuptorul suferințelor, când propriul lui copil s-a ridicat împotriva lui. Fie, Doamne, și așa, numai nu-mi lăsa inima de piatră. Cereți și vi se va da, zice Hristos. Este suprema rugăciune, este dincolo de rugăciunea domnească din Tatăl nostru. Căutați și vei găsi. Fiecare om se definește prin ceea ce caută. Un artist se definește prin căutările lui. Un inginer se definește prin căutările lui. Un creștin se definește tot prin căutările lui. Ce căutăm? Mi-aduc aminte întrebarea pe care o lansează Mântuitorul în debutul Evangheliei după Ioan. Îi vede pe cei doi, voi ce căutați? Și la care ei, unde stai, Doamne? Iată o întrebare, căutau, unde stă Iisus? Unde stă porocul ăsta? Nu-și dădeau seama, are casă, n-are casă, ce-o fi cu el? Și apoi, ce urmează în continuare în capitolul 1 de pe Ioan, este exact răspunsul la căutările lor. Pentru că ei căutau și au găsit. David, tot în psalmul 27, mare om al lui Dumnezeu, a zis așa, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea, adică predica pe munte, fața lui Hristos, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Oare cum s-a concordat dorința căutării inimii lui David cu dorința lui Hristos al lui Dumnezeu? Poate face și noi lucrul ăsta dacă învățăm prin cerință să căutăm. Și apoi bateți și vi se va deschide. Cea mai mare tragedie este că nu batem pentru că avem impresia că suntem tot timpul pe dinăuntru. Asta este mare tragedie. Mi-e teamă ca în sfârșit de veac să nu trăim cumva tragedia Laodiceei. Ei stăteau pe dinăuntru, aveau ochii plini de bârne, nici nu se gândeau să ia alifie, să-și repare ochii, și în loc să bată la ușa lui Hristos de fiecare dată, ci Hristos stătea stingher afară și bătea la ușa lor. Și cu toate astea, smerenia lui Iisus Hristos era atât de profundă. Mie mi se pare așa de umilitor să fiu dat afară și eu să bat la ușă ca să fiu primit. Adi, aș intra pe fereastră, te-aș prinde și te-aș strânge de gât. Ce zici de frumusețea asta a lui Iisus Hristos? Ce zici de această predică pe munte? Iată cum ar trebui să fiți voi. Iată cum v-a creat Tatăl. Și totuși în cerurile lui Dumnezeu nu vor fi decât astfel de oameni. Asta este vestea cea rea, să zic, pentru că ne uităm și nu putem fi. Vestea cea bună este că rugați-vă și atunci veți putea să primiți toate lucrurile. Și nu pot încheia decât cu o imagine extraordinar de frumoasă. Evanghelia după Ioan, către sfârșit, Hristos îmbrăcat într-o mantie stacojie, cu o ramură de trestie în mână, cu o cunună de spini în cap, Pilat din pont, fără să știe, dă verdictul cerului lui Dumnezeu și în tot cerul striga, iată omul. Asta a spus și Pilat, fără să-și dea seama. Iată omul. Predica de pe munte nu este altceva decât iată omul. Ce șanse avem? Cum putem să ajungem, așa cum zice tot David, pe stânca unde nu pot ajunge, că este prea departe pentru mine? Cum putem ajunge acolo să ne rugăm lui Dumnezeu ca Iulie să fie luminat de El și să ne poată da răspunsurile de care avem atâta nevoie? Amin.